20 birinchi asr havas qilarli emas. Bu asrda bosh rollarni ko'pincha o'ynaydi nafs. Bu asrda ko'p o'qib, ko'p ilm olgan emas, ko'p mablag' topgan inson bera olar ekan dars. Kimdir kamim to'ldiray deb ketadi chet el tomon, kimdir xuddi buyum kabi o'zini sotar arzon. Pul degani tan olaylik bo'ldi zamon podshohi, narigi dunyoni shu deb unutmoqdamiz gohi. Internet degan bu ofat hammamizni qamradi, Instagram va Telegram men yaqin do'stga aylanib, ota-ona maslahati yoqmay qolgan quloqga. Tilimizdir bizni eng ko'p botirayotgan gunohga, xuddi hamma abadiyu xuddi hech kim bo'lmaydi. Vijdon degan tuyg'ularni oson topib bo'lmaydi, oqibatchi u qayerda bizdan oldin oldimi.